Di ba? Kailangan ba talaga na ihalo mo siya dito sa mga babae na ito? Lugi naman talaga. Ewan ko kung anong kailangan gawin ni Lola Ronda para talunin tong mga to. Okay, so nakita ko tong balita na to sa aking Facebook feed. At dahil wala akong maisip gawing content, patulan natin itong balita tungkol sa isang lola. Lola, si Lola Ronda Felizmeña na kasali dito sa Mutian ng Taguig 2024. Okay, so before we start, I would like to say in advance that I have nothing against Lola Ronda. Okay? Nothing against Lola Ronda. Nothing against beauty pageants. Kasi ako hindi naman ako mahilig sa beauty pageants talaga. Okay? So, I know that a lot of Filipinos like it, enjoy it, but I am not one of those. Okay? But that's okay. Hindi naman ibig sabihin dahil hindi ko trip ang mga beauty pageant wala na siyang kwenta. Siguro for now, ang mentality ko na lang is walang basagan ng trip. Okay, walang basagan ng trip na lang. Kasi may mga trip din ako na hindi gusto ng ibang tao, edi okay lang 'yun. 'Di ba? Okay lang naman 'yun na hindi gusto ng iba yung gusto mo, 'di ba? And it's but that said, okay, that said, gamitan natin ng The Comics Man Method itong story na to. Hindi ko naman sasabing issue kasi wala namang issue dahil wala namang masama, but it is quite a story kasi kaya nga siya nabalita eh, di ba, na special to, na it is unusual na merong 70 years old na babae na sasali sa isang competition na traditionally ay para sa mga mas batang babae. Okay? Or at least hindi siya common dati. Kasi ngayon iniiba na nila yung mga standards sa mga beauty pageants. Okay, pag-uusapan natin mamaya yan. Okay, itong si Lola Ronda ay kasali na ngayon dito sa Mutian ng Taguig nga. And as you can see, Lola Ronda is actually quite a beautiful lady, 'di ba? She is a beautiful lady, and you can just imagine what she looked like in her prime years ng kagandahan niya, 'di ba? And kasi right now I'm saying she's beautiful, but it is already in a different context compared pag kung sasabihan ko ng beautiful ang isang mas bata na babae, like let's say mga 20 something or 30 something, 'di ba? Or mga kasing edaran ko, kasi ako mga early 40s ako, 43. Oh, siguro hanggang 50 siguro pwede ko pang sabihin na beautiful eh. Diba? But at some point, hindi ko pa determined exactly kung ano. Eh, parang yung beautiful na term na pagka-describe ko would start having a different context. Iba na yung konteksto nung beautiful pag nagde-describe ka ng isang elderly person. Diba? Kasi wala nang ano eh. Wala na yung sexual attraction, 'di ba? Compared sa sa mga mas bata na attractive talaga. Let's say artista, 'di ba? Yung mga ewan ko sino bang sikat na kunyari Andrea Brillantes, 'di ba? Hindi ko sasabihin na I'm gonna may in love ako sa kanya or what, pero makikita mo na maganda talaga siya. At kumbaga yung sex appeal, pag sinabi mong beautiful, considered yun. Kumbaga kasama sa equation yung sex appeal nung isang babae na mas bata. Pero dito kay Lola Ronda, wala na yun. Okay? Kumbaga parang kung kasama pa rin yun, medyo weird ang tingin ko sa'yo. Eh yun eh, kung ako lang ang tatanungin mo. Ha? Kasi again, walang basagan ng trip. Lalo na kung adult ka naman, di ba? Kumbaga, if you're an adult, Lola Ronda is an adult, walang basagan ng trip, di ba? But what I'm saying is, mag-iiba yung konteksto ng beautiful. Ang magiging konteksto na para sa kanya, kung ako ang tatanungin, would be a motherly beautiful. Di ba? Kasi more or less, kasing edad niya yung nanay ko eh. So, motherly beautiful, maganda yung pagkatao, she looks healthy, ganyan. Pero yung sexual tension eh, no? Kumbaga yung attractiveness na mapupukaw tawag dito, ano pang tawag dun? Your instinct for mating, di ba? Eh, wala na yon. Hindi na yon kasali doon pag sinabi mong beautiful. Na, as awkward as this topic is, okay? Patawarin niyo ako, pero ganun talaga. And, ewan ko, ako lang ang magsasabi niyan. sa lahat na gano'n, sa lahat na mga vlogs. But that's the thing. When you're trying to provide context, when you're trying to provide nuance, yun yung mga kailangan mo. I think yun ang mga kailangan kong sabihin. Okay? I'm just trying to provide nuance. And like I said, wala naman talaga akong paki sa mga beauty pageant. And kumbaga, good luck, Lola Ronda. Kasi may gumawa sila ng rules, pinalta nila yung rules, at pasok siya, then who are you to object, di ba? This is a private organization, yung Mutya ng Taguig, meron silang mga nilatag na rules para makasali ka, para mag-qualify ka, and pasok si Lola Ronda. So as other women, di ko alam kung ilan to lahat. Kasi ang nangyari daw, tinanggal nila yung mga tawag dito, tinanggal nila yung limit ng age. So 18 years old pataas, kahit 99 ka na, pwede ka pa. Kahit 100 ka na, pwede kang sumali, basta kaya mo. Okay? Physically able ka. Tapos, pwede na rin yung mga may anak. So, yun, self-explanatory. Kahit may anak, may asawa ka, pwede kang sumali sa Mutya ng Taguig. Okay? And hindi lang nakalagay dito kung yung height, binago rin nila or what. Pero, at least those two restrictions ay tinanggal na nila. Kaya pasok itong si Lola Ronda. Dahil nabuyo siya ng isang kagawad. Anyway, again, good luck kay Lola Ronda. Kaso, ang thing kasi dito, kaya lang ako naging interesado dito sa story na to is, a few days ago, meron akong nakitang news about beauty pageants ulit. Okay? And parang katulad din dito kay Lola Ronda na tawag dito, it's about the Miss Universe pageant. Okay, so merong kasing nag-leak ng video doon sa isang meeting ng Miss Universe sa board nila. Nandun yung president nila, si Anna Anjakra Jutatip, parang ganun. At meron silang inamin doon na yan, nakalagay, nanay, trans woman, divorciada, bawal manalo sa Miss Universe base sa leaked video. Kasi yung Miss Universe, just like dito sa Mutya ng Taguig, pinayagan na nila yung matatanda, pinayagan na nila yung mga matataba, pinayagan na nila yung mga may anak na makasali, pati yung mga trans woman pwede nang sumali, or yung mga lalaki na nagpa-sex change, or hindi ko alam kung kailangan mga magpa ano eh, magpa-sex change eh, para makasali sa ano, sa Miss Universe. Pwede na 'yon. Tinanggal na 'yung restrictions na 'yon. So, but then again, merong isang meeting sila na na-videohan at sinasabi nitong si yung president na nga nila na okay, pwede kayo sumali, pero hindi kayo pwedeng manalo. Pero secret lang yun. Okay, so panoorin muna natin to.
Nabunyag na saling ket-ket lang pala o hindi pwedeng manalo ket-ket ang mga trans, nanay, plus size at divorced women sa Miss Universe.
Okay.
Narinigyan mismo mula sa owner nitong si Ann Jacra Judatip base sa viral video. Panoorin natin.
Yan. Okay, so... Okay, so itong naka-white, yan yung ano, yan yung presidente, si Ana Jacra Jutatip. Which is, as you might have already known, ay isang transgender woman. O, ibig sabihin, lalaki siya, biological man, na nagpa-sex change, at ngayon ay ano bang term na ginagamit nila, identify as a woman. Okay? At siya yung may-ari ng Miss Universe.
Inulan ng batikos ang Miss Universe organization dahil sa kumalat na video niyan ng isa sa kanilang meeting.
Okay, so i-skip na natin. Kasi yun, uulitin lang niya yung sinabi ko kanina. Okay, ito.
You understand. You would understand if you're a woman.
They can compete, but they cannot win. We just put the policy out there. Okay, so this is a communication strategy. Diba? So, sa madaling salita, pakitang tao lang yung kanilang pagpayag ng sa pagsali ng mga trans, ng mga matatanda, ng mga mataba, ano pa, at saka yung mga may asawa, 'di ba? So, parang eto, sinabi nila, communication strategy, 'di ba? Para lang sa media kasi the Western media, sa US, 'di ba? Gustong-gusto nila yan eh, mga woke agenda na okay, so kakampi natin to, lalo na si Ann, yung presidente ay LGBT. Although, madami rin siyang problema na recently. Pero ibang usapan na yon, tsaka natin siya pag-usapan ulit. And, but what they're trying to do is to virtue signal. Tawag doon virtue signal. Na parang, siguro sa Tagalog, pakitang tao na nga, magpakitang tao sa media, sa US, sa Europe, basically sa liberal media, na ally nyo kami, kakampi nyo kami. We are your allies with your fight sa LGBT, sa mga ageist, sa mga fatphobic, 'di ba? And it turns out ginagamit lang nila na publicity yung kanilang supposed inclusivity sa mga taong ganun. Diba? So, nabuking sila ng mga kung sino man tong nag-leak nito. Diba? So, syempre, madami na namang nagalit kay Ana or Ann, ano ba talaga? Dahil saling ket-ket lang pala yung mga sinasabi nila na gusto nilang kasama. Okay, pwede kayong sumali. Inclusive kayo dyan. Inclusive kayo when it comes to promotion. Included kayo pagdating sa media. Included kayo when it comes to press releases. Pero the chances of actually winning the contest, Miss Universe, hindi kayo kasali dun. And naalala ko lang yan nung nakita ko nga itong story kay Lola Ronda. And I'm not saying that itong mutya ng Taguig is the same with Miss Universe, na ganito rin yung pakay nila dyan, na isasali ka lang pero actually wala ka naman talagang chance manalo, but we are gonna use you to promote our event, na parang meron kaming virtue signal na kita mo kami, nagsasali kami ng matanda, pero sa totoo lang hindi naman pala mananalo. Okay, and hopefully hindi ganon. Hopefully you would, since sinali nyo si Lola Ronda, you would give her a legitimate chance to win. Although, it would be understandable if she doesn't, di ba? Kasi, tingnan mo yung mga kalaban niya, di ba? These are, ito yung mga mas bata. Teka, puntahan natin yung Facebook and see kung ano yung mga mutya ng Tagig. Let's see kung merong mga pictures. Ito, mutya ng Tagig. O si mutya ng Tagig unveiled. Kasama si Lola Ronda dyan. And again, all the best for Lola Ronda. Diba? She is a mother of two and a grandmother as well. And 70 years old siya. Tingnan natin kung sino yung mga kalaban ni Lola Ronda. Ito, si Lovely Saldo. Maganda talaga. Let's see. Ito medyo, bakit ganyan ang post mo? Diba? Bahala na kayo. But as you can see, mga bata talaga to. Okay? But most of them are young enough. Okay? And wala, si Lola Ronda lang ang senior citizen. Okay? And honestly, gusto mo ba talagang di ba talaga pwede na meron na lang beauty pageant para sa mga matatanda? Diba? Di ba talaga pwede yun? Nakatulad nito, nanalo na nga si Lola Ronda dun sa Bonggang Lola pageant . Diba? Kailangan ba talaga na ihalo mo siya dito sa mga babae nito? Na, alam mo yun, parang lugi naman talaga. Diba? Ewan ko kung anong kailangan gawin ni Lola Ronda para talunin tong mga to. Diba? Can you comment kung anong kailangan niyang gawin para matalo niya? Let's say, sino mo hanap tayo na maganda? Sino bang mga maganda dito? Hindi ko masyadong type yung iba. Teka. Napaka picky ko. Napaka choosy mo, comics man. Teka. Ito, siguro. Okay na to. Kaso parang hindi rin siya Hindi ko alam kung ilang taon na to. Hanap pa tayo. Ito, parang manika yung itsura. Ewan kung nakakontakt siya. Ito, di ba? Maganda. Di ba? Paano niya tatalunin yan? Ito, maganda rin. Di ba? Black beauty. Ito, hindi ko maintindihan. Bakit ganyan ang pose niya? Bakit naman yan ang ganyan ng ngiti mo? Day! Pero itong si Lola, hindi papakabog. Di ba? Ito, di ba? Paano niya tatalunin yan? Pero malay mo. Malay mo naman. Again, hindi ko mundo yung beauty pageant, hindi ko gets kung bakit, kung ano yung exciting, but again, kanya-kanyang trip, okay? Walang basagan ng trip, wala namang, hindi naman krimen yan, di ba? But although, in terms of, just a few more things about beauty pageants, in terms of cultural value, I would not put it on a very high place in terms of cultural value. Kumbaga, all beauty pageants can stop right now and there would be very minimal impact sa mundo. Kumbaga, yung mga problema natin, nandyan pa rin, walang nabawasan, walang nadagdag. Diba? It is, para sa akin lang, ha? Ewan ko, ha? Ewan ko kung anong pwedeng maging epekto kung biglang nawala yung beauty pageants, but I don't think there would be any substantial effect sa mundo. So, yun, on that basis, I don't think there's much cultural value about it. And again, no hate for Lola Ronda. Do what you want. Diba? Do what you enjoy. Kumbaga, enjoy your life, enjoy your yung youthfulness na mukhang madami pa rin siya despite her age. And I hope you are happy, and I hope they treat you fair. Okay, so yun lang muna. Paalam, paalam.